Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankafaliana trano no iarabananao an, tafaraka aminay eto amin'ny ity tantsoroka sy kolpanao ny fianakaviana ity. Dia aza tonoana fa mbola mandalina trany an, ny lohahevitra momba ny vavaka isika satria izao taona ny vavaka izao no afahatsika maka aim-panahy entina manomana ny tanjobily 2020. Tamin'ny farantsika dia niresaka momba ny hoe vavaka fangatahana, dia ho asitsika tamberina fohy aloha izay nambara tamin'ny farany teto. Vavaka ho isika, ny vavaka kristianina, maholona izany ilay mivavaka. Ka ao anatin'izy vavaka izay dia misy ny vavaka fankalazana, misy ny vavaka fangatahana. Ary Jesosy dia nampianatra antsika ny vavaka tamin'ilay vavaka hoe rainay any an-danitra mba hahafahantsika mifandray sy manana fatokisana an'Andriamanitra mahazanaka antsika izany. Dia izay no nahatonga antsika hoe mivavaka amin'Andriamanitra. Dia nambara teto ny hoe misy telo ny fangatahana izay lehibe indrindra angatantsika anatin'izay vavaka izay. Dia ny voalohany ny vavaka fa manamasinana, ny teny faharoa ny vavaka mba hahatongava ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahatelo dia ny hoe ny fahataterana ny sitrapon'Andriamanitra. Fa nentina teto ihany koa ny fampianaran'ny katesizy ny fiangonana katolika izay nampatsiahantsika ny hoe ireo atanatohatra ao amin'ny vavaka izay atao, dia eo aloha izany ny fanjakan'Andriamanitra, dia eo izay zavatra tsy maintsy atao mba handraisana an'izany, ary ny faharoa teny hoe ny fanomanana ny fiaviana. Izay izany ny tarikevitra nentina tamintsika teto any momba n'ity hoe vavaka fangatahana ity. Fa andeha mompera ho toy antsika ihany satria arakaraka ny andalina tsika ny rainay any an-danitra io izany no hafa antsika ihany koa manana fomba vavaka mendrika kokoa arak'izay fangatahana izay akoatra ndro ilay tanisaintsika teoreo a inona ihany koa no hoe azo tarafina ao anatin'ny io rainay any an-danitra io
dia ny anoizana n'ilay hoe fangatahana sarobidy kokoa lehibe kokoa izay voalaza teo moa izany dia ny hoe misy kosa fangatahana fanomezana faran'izay tsotra dia voarakitra ilay teny hoe omeo anayny io ny haninay isan'andro haninay isan'andro dia tsy ilay hoe miditra ny ambava fotsiny a no dikan'izany fa azo adika hoe ny fahasalamana ny tranonenana ny asa ireo ilayntsika mahazatra andavanandro ary hoy ny papa hoe tokony ho filana amin'ny andavanandro ntsika ihany ko ny eokaristi fa inona tokoa moa ny eokaristi mihinana an' jesosy meo anay an'io ny haninay isan'andro raha mamaky ny teniny sika dia efa mihinana an'andriamanitra teny mba ho tonga nofo ao amintsika ny eokaristi no iainantsika an'izany mba hiaina ao amin'i kristy isika sy hiaina ao amintsika i kristy izany hoe mba ho kristy no hery mampiaina antsika zay le fanomezana faran'izay tsotra angatahntsika ka ao an-tsaintsika zany ny hoe ny haninay isan'andro dia ireo andavanandro mpiainantsika fa azadino kristy fa ao anatin'ny andavanandro mpiainantsika ihany koa i kristy
zay hoe eokaristi filana andavanandro zay mompera ohatra napetritra kely anay le izy satria hoan'ny mpiasa zao rehefa miasa tsy afaka andeha amonjy lamisa isan'andro satria tsy maintsy mamonjy ny toeram-piasana ahoana ny fiainan'le hoe eokaristi ho filana andavanandro
izay fanontanian' zay tena ilaintsika tokoa mialatsika ny tena mivavaka ianareo moa zany ny kristianna laika dia iny loha hitantana andihantsika ny hoe kristy ino no ampiarana ny eokaristi zany manomboka eo dia toy ny ohatra ao amin'ny filamatra ao amin'ny fet no hoe fiainana entanin'ny tompo isan'andro dia izay le fiainana entanin'ny tompo isan'andro izay mba tsy ho adiny tokoa ireo olona ny hoe namonjy lamesa tamin'ny alahady dia hitantana ny diantsika kristy hifampitantana amin'i kristy isika dia afaka miainy teny mamaky baiboly afaka mahatadidy ilay nandraisana azy tamin'ny alahady farany teo ito dia mahatsiary fa ato amiko kristy miasa ato amiko a i kristy ka ny fiaina koa hoentaniny kristy izay no heviny vavaka sakafo ny aina
dia mbola hotoetsika moa a nidindinika momba n'io rainy any an-danitra zay ndresana atoy satria androanyntsika dia ndresaka fotsiny momba n'ilay hoe hanina isan'andro izany hoe mafoaka zavatra bidabe zany a ilay hoe homehonany iny anina isan'andro dia hotso antsika rampiso a ny fandalinana nyo rainy an-danitra satria zava-dehibe ny fahazahontsika izay hoe firafitry ny rainy an-danitra izay a amin'ilay endrikiny hoe vavaka fangatahana azadonona rampiso ny fotoanantsika amin'n'io raha mahazatra mandra-pitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco